tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame vražedné psyché a ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
Ahoj. Keďže ma podobná tematika zaujíma, dostala som sa až k prípadu Štefana P. Bolo to pre mňa dosť šokujúce. Chodila som na jeho súdy. Poznala som ho osobne, bol to taký narcis a popravde nerada som s ním hovorila, pretože sa vždy len chvastal. V partii sme ho všetci volali Krpo, lebo bol taký štíhly a nízkeho vzrastu. Niekde medzi starými fotkami ho mám, ako stojí pred známou bratislavskou krčmou, ponorka, s kríglom piva. Vedľa neho je jeho syn v športovom kočíku. Až ma striasa pri spomienke, koľkokrát ma volal na žurku. No s úsmevom som vždy odmietla. Ďaká Bohu, že som odmietla.
Toto som našiel medzi komentármi pod jedným videom, ktoré som objavil pri rešerši. Je to taká pripomienka toho, že človek nikdy poriadne nevie, čo sa v tom druhom skrýva.
No ja tu musím citovať váženého kriminalistu európskeho formátu Maťa Snopku, ktorý hovorí, že ani sám za seba človek nikdy nemôže ručiť, že nikdy nikoho nezabije. Ja s týmto veľmi múdrym a skúseným človekom plne súhlasím a stotožňujem sa.
Štefana prezývali Krpo, ale pokojne by zniesol aj prezývku Barón Prášil. Podobne ako preslávený chvastúň, ktorý o sebe hovoril, že letel na delovej guli, odcestoval na mesiac alebo že sa zachránil v močiari tak, že sa z neho vytiahol sám za vlasy, ani Krpo nechodil pre výmysly ďaleko. Predlohou pre Barona Prášila bol skutočný nemecký vojak a cestovateľ Karl Friedrich Hieronymus, slobodný pán Münchhausen. Práve po ňom je pomenovaný Münchhausenov syndrom. Je to duševná porucha, pri ktorej postihnutý veľmi vierohodne a detailne predstiera duševné alebo telesné ťažkosti, na ktoré ho potom liečia.
Po Krpovi nepomenovali žiaden syndrom. Ale ak by sa na neho predsa len nejaký vzťahoval, tak to bola neuveriteľná zlosť, ktorá do neho vstúpila, keď ho odmietla nejaká žena. Presnejšie, keď sa s ním odmietla na počkanie vyspať.
Pantl nedokázal zvládnuť odmietnutie. Existuje na túto zlosť, ktorá potom nasledovala aj nejaké medicínske alebo teda psychiatrické vysvetlenie?
Tak je to len v rámci poruchy osobnosti. To žiadna choroba nie je. To je v rámci poruchy osobnosti. Nezdržanlivosť, sexuálna nezdržanlivosť, hypersexualita a nemám svoju vlastnú sexualitu pod kontrolou.
Až na to nekonečné chvastanie bol Štefan alias Krpo navonok normálny chlapík. Pochádzal z 5 súrodencov, medzi ktorých sa narodil v Bratislave v roku 1954. Bol ženatý, s manželkou mali malého zdravého synčeka. Kolegovia o Krpovi vraveli, že je pracovitý.
Zmena u neho nastala väčšinou, keď si vypil. Vtedy sa zameriaval na ženy. Presnejšie, bol k ním veľmi dotieravý. Prvý raz sa to stalo, aspoň pokiaľ vieme, v roku 1978. V lete.
Na petržalskej strane Dunaja vtedy fungovalo prírodné kúpalisko Lido. Dnes by sme povedali, že to bolo kdesi medzi Starým mostom a mostom Apollo. Ten však vtedy ešte nestál. V to leto zašiel Krpo so spolužiačkou svojej sestry, Martou, do vinárne. Po vinárni sa spolu vydali smerom k Lidu. Cestou na kúpalisko si sadli na lavičku. Krpo trochu bližšie k Marte, potom sa k nej posunul ešte tesnejšie, aby ju mohol, ako sa to vravelo, trochu omakať. Marte sa to nepáčilo a začala sa brániť. Krpa to však nezastavilo. Najprv Martu zbil a potom ju znásilnil.
Poníženie, strach a možno aj hanba spôsobili, že sa mu to prepieklo. Marta totiž svoje znásilnenie neoznámila. A tak už v januári 1979 Krpo všetko zopakoval, hoci za iných okolností a inde.
To, čo bolo spoločné, bolo opäť víno. Krpo oslavoval s partiou 31. narodeniny ich spoločnej známej Anny v dome na bratislavských Dolných Honoch. Na oslave boli okrem Krpa a Anny aj Annin brat Miro a jej priateľka, tiež Anička. Oslavujúcim došlo víno a tak sa brat Miro a kamarátka Anička vybrali nejaké kúpiť. V dome zostali len oslávenkyňa Anna a Krpo. Dali sa do reči.
Keď Krpo zistil, čo doteraz nevedel, že Anna žije sama, bez manžela a nemá ani priateľa, zaklamal, že je tiež rozvedený a zhurta navrhol Anne rýchly sex. Annu tá rýchlosť i opovážlivosť zaskočili a rázne ho odmietla. Krpa však neodradila. Začali ju presviečať o tom, ako už vážne a nutne potrebuje sex. Anna na to nereagovala, stále bola odmietavá. Krpo vstal, zašiel do kuchyne a keď sa vrátil, mal v ruke veľký nôž, ktorý bez váhania priložil vystrašenej Anne k hrdlu.
V byte boli stále len oni dvaja a Krpo začal s nožom na Anninom hrdle naliehať, aby s ním išla do spálne. Začal byť násilnícky. Ani to však Annu nevystrašilo tak, aby mu podľahla, rázne vyhlásila, že radšej umrie, ako by sa s ním vyspala. Snažila sa ho odradiť tým, že ak ju zabije, jej brat a kamarátka dosvedčia, že vrahom je on, pretože s ňou zostal v byte sám a všetky dôkazy sú proti nemu. Jej vyhrážky odbil Krpo s tým, že zabije aj Mira a Aničku a nebudú môcť proti nemu svedčiť.
V tej chvíli sa do bytu vrátil Annin brat aj s jej kamarátkou a Anna im všetko záhorúce vyrozprávala. Brat Miro neváhal a Krpa doslova vykopal z bytu na ulicu. Anna chcela všetko okamžite nahlásiť na verejnej bezpečnosti, ako sa vtedy nazývala polícia. Brat aj kamarátka ju však presviedčili, aby to nechala až na ráno. Neprehovorili ju. Verejná bezpečnosť bola len pár desiatok metrov od Anninho bydliska. Rozhodla sa ísť všetko ihneď nahlásiť sama a obliekla sa.
Keď vyšla z bytovky, najprv si na ulici nič podozrivé nevšimla. Hoci to bol len kúsok, nestihla už dôjsť na strážnicu. Začula za sebou kroky a keď sa obzrela, stál pri nej Krpo. Chcela vykríknuť, on jej však stihol zakryť ústa, aby ju umlčal. Pochopil, čo chce Anna urobiť a začal sa jej vyhrážať, že ak ho udá, zabije ju, jej brata, aj kamarátku Aničku. Pridal pár úderov, keď Anne obúchal hlavu o zábradlie. Tento raz vyhrážky zabrali a Anna sa radšej vrátila k Mirovi a kamarátke. Krpo, hoci to znie neuveriteľne, šiel s ňou. Keď Miro otvoril, len sa na Anninho brata usmial a pridal známu opileckú univerzálnu výhovorku. Sorry, kámo, bol som opitý, ani neviem, čo som robil. A ako to častokrát býva, táto všeobjímajúca výhovorka zabrala a Miro nechal všetko tak.
Na druhý deň však musela ísť Anna kvôli bolestiam hlavy, potom ako jej ju Krpo búchal o zábradlie k lekárovi. Avšak už nie na verejnú bezpečnosť. Rozhodla sa, že nič hlásiť nebude a Krpovi sa všetko prepieklo aj druhý raz.
Na tomto prípade je vidieť, ako dôležité je podobné prípady nahlasovať polícii. Predišlo by sa tak tragédiám.
Samotná poškodená, keď prípad nenahlási, a ja ju plne chápem, že to neurobí, pretože si povie, však sa mi nič takého strašného nestalo a nenechám sa vláčiť po súdoch a ponižovať najmä obhajcom páchateľa a vôbec teda zdehonestovávať. No a tým ale páchateľovi poskytuje takú spätnú väzbu, že on bude priam vyzývaný k tomu, aby sa podobného konania dopúšťal aj naďalej.
Takže tie násilnícke tendencie sa stupňujú po takýchto
no,
vôvodzovkách úspechu.
Má spätnú väzbu.
Zaujala ma ešte jedna replika. Sorry, kámo, bol som opitý, ani neviem, čo som robil. To je tá taká typická opilecká výhovorka. Uveďme to na pravú mieru.
No tak ja Ja dosť znaleckých posudkov píšem, že najmä ovládacie, ale aj rozpoznávacie schopnosti boli zmenšené. Niekedy boli zmenšené podstatne, forenzne, významne a dokonca niekedy, aj keď boli vymiznuté, tak dodávam, že posudzovaný si postihnutie svojich rozpoznávacích a najmä a najčastejšie ovládacích schopností spôsobil, hoci z nedbalosti, sám. A potom už hovoríme o trestnom čine opilstva, to je samostatný paragraf na to. Napríklad na poslednej medzinárodnej konferencii v decembri v Prahe sme sa týmto psychiatricko-právnickým problémom veľmi významne zaoberali.
A čo v tomto prípade, akú zásluhu mal na jeho konaní alkohol a ako významný faktor bol pri jeho problémovosti, celkovej osobnosti
alkohol? Odbrzdil jeho neviazané, agresívne, hostilné a sexuálne deviantné správanie.
Už niekoľko mesiacov po incidente s Annou sa v auguste 1979 Krpo pokúsil znásilniť ďalšiu ženu. Tentoraz recepčnú Dagmar v hoteli Krim na Šafárikovom námestí v Bratislave. Mala nočnú službu, keď sa na ňu Krpo vrhol. Podarilo sa jej však vyšmiknúť a vybehnúť na ulicu, kde začala kričať o pomoc. Krpo sa zľakol a ušiel preč.
O mesiac neskôr, v stredu, večer 12. septembra 1979, sa dve kamarátky, Olga zo Žadca na Morave a Vlasta z Partizánskeho, vybrali do mesta. V Bratislave spolu bývali na ubytovni a v meste sa chceli trochu zabaviť. Najprv si dali pár deciek vína v Krpovej obľúbenej krčme Ponorka s dvomi kamarátmi Karolom a Ikom. Po záverečnej sa všetci vybrali do hotela Krim. V Ponorke sa k ním prikmotril aj Krpo. Doma ho síce čakala manželka a malý syn, ale po pár pohároch vína mu padla do oka jedna z kamarátok, Vlasta. Bola blondínka a to sa mu páčilo.
Rozhovor plynul a nový kamarát Vlasty a Olgy objednal ďalšie 2 litre vína, aby neustal. Dievčatá sa nebránili, hoci už mali naozaj dosť. Krpo sa mal onedlho nasťahovať so ženou a synom do nového bytu. Zatiaľ však bývali v tom starom a ich nový byt bol prázdny, aj keď už z časti nachystaný, aby sa mohli nasťahovať. A tak keď po záverečnej dievčatá vyhlásili, že sa im na ubytovňu nechce, Krpo ich pozval k sebe na nový, ešte neobývaný byt. Naliehal najmä na Vlastu. Tá napokon súhlasila, ak s nimi pôjde aj jej kamarátka Olga. Tá privolila a trojica sa, už bez kamarátov, Karola a Ika, pobrala do Krpovho nového bytu.
Hneď po príchode si otvorili ďalšie víno. Olge však už stačilo. Bola unavená a zaspala v obývačke. Štefan ju prikryl dekou. Vlasta sa medzi tým vyzliekla a šla si ľahnúť do spálne. To Krpa povzbudilo a vybral sa za ňou. Požiadal ju, aby sa s ním vyspala, ale nepochodil. Vlasta ho rázne odmietla, otočila sa na bok a hneď zaspala.
Neúspech u Vlasty spôsobil, že to šiel Krpo skúsiť s Olgou, ktorá už tvrdo spala v obývačke na gauči. Začali ju obchytkávať a hladkať. Olga sa prebrala a zahriakla ho. Zahnala ho od seba a pokojne spala ďalej. Keď Krpo neúspel ani u Olgy, šiel sa osprchovať. Zo sprchy vyšiel v župane, ktorý si nechal vpredu roztvorený. Opasok zo župana niesol v ruke. Omotal ho spiacej Olge okolo krku a surovo ju uškrtil. Z krku jej pritom strhol zlatú reťazku. Všetko sa udialo tak rýchlo, že Vlasta, ktorá spala vo vedľajšej spálni, sa nezobudila.
Prebudili ju až Krpové ruky, keď sa jej začal dotýkať a ohmatávať prirodzenie. Začala sa brániť. Krpo však necúbol. Vlastu premohol a opakovane ju znásilnil. Vzdala to a podvolila sa mu. Nemala potuchy, že vo vedľajšej izbe leží jej uškrtená kamarátka. Zistila to, až keď ju po surovom znásilnení Krpo odvliekol do obývačky. Tam ju prinútil, aby sa dotýkala mŕtvej Olgy na intímnych miestach, kým on sa na ne bude dívať. Keď sa ukojil, donútil Vlastu, aby sa obliekla. Okolo krku jej omotal opasok zo županu, ktorým uškrtil Olgu a takto ako psa na vôdzke ju vyviedol na ulicu. Boli 4 hodiny ráno a bratislavské ulice boli ešte prázdne. S obojkom zo županového opasku okolo krku dovliekol Krpo Vlastu až k nedalekej Umelke, ďalšiemu z obľúbených bratislavských podnikov. Okolo Umelky ju ťahal až k železničnému násypu, ktorý tam vtedy ešte bol.
Opasok zo župana Vlastu na krku škrtil a poprosila Krpa, aby jej ho trochu uvoľnil. Vyhovel jej. Keď sa k nej naklonil, kopla ho do rozkroku a dala sa na útek. V panike však zakopla a spadla. Krpo ju dobehol. Otočili ju na chrbát a začali ju biť. Vedľa seba nahmatal spadnutú hrubú halu zo stromu a chvatne ju pritisol Vlaste na krk. Začal na halu silno tlačiť oboma rukami. Vlasta po chvíli prestala dýchať.
Po uškrtení Krpo vstal a palicu, ktorou je zlomil jazylku, zarazil niekoľkokrát Vlaste do vagíny. Ako povedal neskôr, pretože robila fóry. Potom ju okradol. Zobral jej šperky, hodinky a tuzexové bony. Bony boli poukážky, za ktoré sa v socializme nakupoval v špeciálnych obchodoch, tuzexoch, tovar zo západu, tak sa hovorilo veciam, akými boli napríklad džínsy, alebo kozmetika, či luxusné čokolády.
Vlastu nechal ležať tam, kde ju zavraždil a vrátil sa do bytu pre nebohú Olgu. Prehodil si ju cez plece a odniesol k pohodenej kamarátke. Obe vyzliekol a všetky osobné veci, okrem cenností, hodil do nedalekého Dunaja. Keď skončil, šiel domov, do starého bytu, k manželke Božene. Obaja zašli na druhý deň do nového bytu, aj s ich malým synčekom. Božena si nič významné nevšimla, aspoň o tom nehovorila. Napriek tomu, že našla poumývané vínové poháre a víno z chladničky bolo vypité.
Vďaka tomuto činu je do veľkej miery možné vyvodiť si závery o Krpovej osobnosti. O akú diagnózu tu pravdepodobne išlo?
No tak samozrejme o poruchu osobnosti a to takú veľmi zlú kombináciu histrionskej, narcistickej a sociálne neprispôsobenej, nezdržanlivej osobnosti. Ten chýrečný klaster B, poruchy osobnosti. No a zjavne aj sexuálna deviácia aktívnej algolagnie v zmysle sadizmu.
To, že sa správal tak chladnokrvne po týchto činoch, že sa dokázal aj doma pred manželkou tváriť, že všetko je v poriadku, nič sa nestalo, vrátiť sa do tých bežných kolejí života, to je práve tou poruchou osobnosti, prejavom teda poruchy osobnosti?
Tento človek, tým ako sa správal doma a voči manželke, ktorá sama ho hodnotila ako eroticko-sexuálne nenáročného partnera, tak svedčí, pretože tento človek žil vlastne životom dvoch ľudí, dvojakým životom. Na jednej strane to bol sexuálne agresívny, až deviantný v zmysle sadizmu agresor a na druhej strane dokázal sa prispôsobiť vo svojom bežnom živote tak, aby to nebolo sociálne nápadné.
Takže niečo ako Dr. Jekyll a Mr. Hyde.
Dalo by sa to aj tak povedať.
Obe zavraždené mladé ženy našli po dvoch dňoch. Vyšetrovatelia rýchlo zistili ich totožnosť i to, že obe večer pred vraždou popíjali s partiou mužov vo viacerých bratislavských podnikoch. Keď sa dostali ku Karolovi s Ikom, cesta ku Krpovi bola už rýchla. Obaja zhodne vypovedali, že dievčatá odišli s ním do bytu, kam ich pozval.
Krpo medzi tým chodil do práce, ďalej zariadoval byt, bol vzorným otcom a verným manželom. Bony, ktoré ukradol zavraždenej Vlaste spolu s manželkou, minuli v tuzexe a daroval jej aj ulúpenú retiesku. Vraj ju vyhral v kartách. Panika ho zachvátila, až keď sa o vraždách dočítal v novinách. Zobral pas a uvažoval, že emigruje za hranice. Až tak ďaleko sa však nedostal, premohol ho strach a zašiel za manželkou. Priznal sa jej k tomu, čo urobil. Vymyslel si však svoju vlastnú verziu, ako sa veci zbehli.
Podľa tejto verzie ho na vraždu Olgy naviedla Vlasta. On sám by určite nespáchal všetky tie zverstvá, o ktorých sa hovorilo. Za všetkým bola Vlasta. Bol to jej nápad. Vlasta mu pomohla aj odpratať Olgyne telo. Prečo však napokon zaškrtil aj Vlastu, už Krpo manželke Božene nevysvetlil. Plakala, keď ho počúvala. A Krpo sa k jej plaču pridal. Keď sa obaja vyplakali, milovali sa.
Z Krpa spadol tlak, ktorý ho ťažil po vraždách a z manželky Boženy razom začal robiť spolupáchateľa. Najprv ju požiadal, aby mu pomohla zbaviť sa župana. Opaskom z neho obe dievčatá škrtil a Olgu aj uškrtil. Božena ho schovala za kotol v starej práčovni.
Keď na piatý deň po vražde prišli príslušníci bezpečnosti pre Krpa, manželka sa ho pokúsila vyviniť, vymyslenými alibi o tom, že keď išla 13. septembra zo starého bytu so svojím malým synom, na rohu stretla manžela Štefana alias Krpa. Stál tam s dvomi dievčatami, blondínkou a brunetkou. S obomi sa rozlúčil a spolu išli potom domov. Dievčatá odišli preč a manžel zostal s Boženou v byte.
Napriek pokusu Boženy kryť manžela, dôkazy boli jasné. 25. apríla 1980 uznal Mestský súd v Bratislave Štefana Pantla, prezývaného Krpo, vinným z trestného činu znásilnenia, z trestného činu pokusu o znásilnenie, z krádeže a z dvojnásobnej vraždy. Štefana Pantla za tieto trestné činy odsúdili na trest smrti.
Keď Krpa odsúdili na hrdelný trest, toto niesol prirodzene veľmi ťažko, plakal, bol celý taký, dovolím si povedať, že histriónsky. A je celkom ironické, že keď on rozhodoval o živote svojich obetí, tak bol chladnokrvný, nerobilo mu to žiadne problémy, ale keď takému niečomu bol vystavený on, plakal a doslova prosil o život.
Vo svojich forenzne psychiatrických diagnózach záverujem disociáciu kritickosti. Som veľmi hyperkritický voči tomu, ako sa okolie správa voči mne, a absolútne nekritický a bezohľadný voči tomu, ako sa ja správam voči okoliu.
Poslednou možnosťou, ako sa vyhnúť trestu smrti, bola pre Štefana Pantla žiadosť o milosť, ktorú mohol predložiť prezidentovi republiky. Štefan Pantl však o milosť nepožiadal. 31. júla 1981 ho v Bratislave popravili.
V čase vražd mal Krpov syn len 3 roky. Jeho matka mu po poprave otca zmenila meno, aby ho s ním nikto nespájal a aby ho tak uchránila od zbytočných rečí o otcovi. Keď Krpov syn vyrástol, stal sa kuchárom. Jeho známi a kamaráti o ňom hovorili, že to bol taký malý barón Prášil. Rád si vymýšľal príbehy o tom, čo zažil a aký je dôležitý. Inak bol, tak povediac, neškodný. Povaha sa mu však výrazne zmenila, keď si vypil. Necelých 43 rokov po poprave otca sa stal Krpov syn podozrivým v prípade brutálnej vraždy jeho priateľky a spolubývajúcej.
Ako komunikovať príbehy, ako je tento, a najmä teda jeho pokračovanie s verejnosťou, respektíve na čo si treba dávať pozor pri hodnotení ešte prebiehajúcich konaní zločinov?
No tak v prvom rade si musíme dávať veľmi citlivo a veľmi opatrne a úzkostlivo pozor na prezumpciu neviny. No a na druhej strane, vzhľadom na to, čo už bolo zverejnené a čo vieme, môžeme povedať, že určité genetické dispozície samozrejme sa prenášajú z generácie na generáciu.
Čisto hypoteticky, čo všetko môže byť dedičné? Môžu byť dedičné aj vražedné pohnutky?
Tak vražedné pohnutky sami o sebe možno ani nie, ale každopádne pohnutky osobnostne abnormné a pohnutky agresívne a pohnutky psychosexuálne deviantné, tie sa samozrejme môžu na potomstvo prenášať genetickou formou.
Ale není to ani nič dané, že? Nemusí to vôbec tak byť.
To nikdy nemôžeme povedať, aké gény posuniem na svoje potomstvo. Čo zo svojej genetickej výbavy posuniem na svoje potomstvo.
Niekoľkomesačnej odmlke je kolekcia kníh autora, ktorý pre vás píše príbehy vražedného psyché, opäť kompletná. Po vypredaní sa na pulty vracia thriller Údolie a spolu s ním aj ostatné diely trilógie. Romány Štít sen a Rozprávkár. Kompletnú kolekciu kníh Dušana Budzáka, scenáristu vražedného psyché, nájdete odteraz opäť v sieti predajní Pantarej. Link na online nákup sme vám dali do popisu tejto epizódy.
Zapo.